funcionan permanentemente. Prueba de excelente. A nuestra devoción y a nuestro fervor, que yo le profeso íntimamente, no solo por lo que acabo de invocar, sino también por aquella intimidad de que me unió a él y que me fijo a su compañero de loita durante muchos años.
Castelao foi o meu compañeiro de loita durante moitos anos. Merece a nosa devoción e o noso fervor. Falaba así Valentín Paz Andrade, un dos homes que representaban a transición, a conexión co movemento galeguista da época da Segunda República. Autonomía é, por definición, autogoverno. Un estatuto sin contido autonómico é, en sí mesmo, unha farsa. E para nós unha burla, afirmaba en 1980 un manifesto asinado por 25 galeguistas históricos. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo décimo. Nos capítulos anteriores, Manuel Ferro aparece morto nun piso de Catro Camiños. Era un home casado e con dous fillos. O fillo de 31 anos está dende hai tempo en paradoiro descoñecido. Manuel Ferro traballaba como arquitecto para o Concello da Coruña e era responsable do novo plan urbanístico da cidade. O alcalde Domingos Merino fai saber á policía que dous homes chegaron a ameazar de morte á víctima durante a tramitación deste plan: Rubén Babío e Pablo Conde. O subcomisario Laxe encarga o caso ao inspector de Segunda, Sánchez Pereiro. Sánchez segue a pista dos dous sospeitosos e dá cunha testemunha: Manuel Vidal. Vidal sitúa no lugar e hora do crime a Pablo Conde, un poderoso constructor. Sánchez sinte así resolto o seu primeiro caso de asasinato. Sin embargo, o xuíz instrutor apraza a ratificación da declaración no xulgado unha semana tras unha rolda de recoñecemento. E Vidal cambia as súas palabras e afirma rotundamente non coñecer a ningún dos homes tras o cristal. O inspector pasa tamén os días na compañía de Ledicia Muruzábal, amiga de sempre e xornalista especializada en información política. Xuntos atópanse unha e outra vez cun home extraño, músico de rúa, e van tecendo certa relación con él. Este home resulta ser, para a sorpresa de todos, o fillo desaparecido de Manuel Ferro. Ledicia Sánchez vense na obriga de contar a David Ferro, que así se chama, a morte do seu pai, e o punto no que está a investigación. Ante a fraxilidade que mostra David, Sánchez acólleo na súa casa temporalmente.
Non era necesario saber moito de psiquiatría para entender que o home extraño co que convivía dende o pasado domingo, 27 de xullo, padecía algún tipo de enfermidade mental. O martes quedei con Ledicia en Casa Saqués para falar deste asunto.
Polo pouco que eu sei deste tema, o de enfermidade mental, dame a impresión de que en David é algo que tiña latente dende sempre, se manifestarse, pero que acabou manifestándose agora, debido á conmoción que lle produciu o crime do seu pai.
A min antes xa non me parecía normal a súa personalidade, por non falar das súas ideas extravagantes ou da vida tan rara que leva durante os últimos anos.
Tamén oín falar da chamada síndrome de estrés postraumático, e supoño que o asasinato do seu pai pode xustificar a súa aparición.
Penso que hai que leválo a un especialista. Ti coñeces algún?
Coñezo algún, de oídas. Por exemplo, o doutor Lago, que é o director dun hospital psiquiátrico privado, aínda que non teño moi boa referencia sobre él. Pero a quen coñece en persoa é un home moi interesante, José Luis Muruzábal, quen a pesar do apelido non ten nada que ver comigo, pero seguro que me pode recomendar a alguén.
Sí, xa oín falar del. Non é un abogado de orixe vasca ou navarra?
De orixe navarra, sí. É un abogado especializado en temas sociais e laborais que acaba de fundar a PEMA Coruña, unha asociación sen ánimo de lucro que integra persoas con calquera tipo de enfermidade mental, familiares e profesionais. É a primeira asociación desta clase que se crea en Galicia e a terceira en España.
A última hora da tarde quedei con David no cantón. Podemos ir logo petiscar algo e a ver se o convencemos para leválo a un psiquiatra.
Se o convencemos, que espero que sí, xa me encargo eu de contactar co psiquiatra e de acompañalo.
Aquel martes de finais de xullo, pouco despois das 7 da tarde, a temperatura resultaba agradável naquela zona xardinada que casi enlazaba co Teatro Colón, o pé da estatua de Curro Sanríquez, o lugar habitual no que David ofrecía os seus recitais. Pero esta vez, tanto Ledicia como eu, estábamos especialmente expectantes por escoitar o primeiro concerto que daba tras a morte do seu pai. E axiña comprobamos con preocupación o novo xiro que cobraron os seus cantos. Non había máis que oír a primeira canción para comprobar que as súas antigas composicións de cantor sereno ían transformarse a partir de agora en panfletos demoledores contra Pablo Conde, o presunto asasino do seu proxenitor, ao que acusaba de criminal sen pensar sobre as consecuencias legais que lle podían ocasionar semellantes acusacións.
Esta canción compuxen a onte, canto a hoxe por primeira vez. Está dedicada ao meu pai, Manuel Ferro Filgueira, asasinado con impunidade por Pablo Conde Santana, un home poderoso que xamais recibirá o castigo que merece polo seu crime. Eu non creo niso de tomar a xustiza pola man, ni na lei do ollo por ollo. Ni siquiera creo na lei. No único que creo é nas cancións que canto, como esta, que titulei Canto a Revolución. Pola revolución contra dos poderosos, contra da impunidade, contra da corrupción, pola revolución posible e necesaria, cando nos rebelamos non vale decir non.
Pola revolución de mulleres e de homens, de brancos e negros, de nenos e vellos, o povo é nación, o povo é nación, o povo é nación, o povo é nación.
Menos de 48 horas despois de asistir a este recital e a outro semellante o día seguinte, Pablo Conde Santana denunciou a David Ferro Martínez por inxurias e calumnias. Ese mesmo día, o último do mes de xullo, quedei de novo a xantar en Casa Saqués con Ledicia Muruzábal para falar deste e do outro asunto non menos importante.
Estou moi preocupada dende que me contaches a denuncia de Conde. Crees que poden deter a David por iso?
Detelo, por suposto. Outra cousa é condenalo, que tamén pode ser. Contame como vos foi as dúas visitas psiquiátricas desta mañá, que teño curiosidade.
O primeiro psiquiatra que o viu, o doutor Lago, diagnosticoulle unha esquizofrenia de tipo paranoico e dixo que estaba para ingresar. Nin o doutor Lago nin o seu diagnóstico me mereceron moita confianza. Pero afortunadamente, e grazas a Muruzábal, o presidente de APEM, a asociación da que xa che falei o outro día, conseguín unha cita co doutor Campiño, que nos recibiu un hospital público onde traballa, porque el non ten clínica privada. E tanto el como o seu diagnóstico sí que xa me mereceron moita máis confianza.
Que vos dixo?
Díxonos que David non padece unha esquizofrenia, senón que padece o que antes se chamaba psicose maníaco-depresiva, e que agora, dende este mesmo ano, xa se denomina trastorno bipolar. E díxolle tamén que na súa situación actual necesitaba someterse con urxencia a un tratamento farmacolóxico, porque se non se medicaba canto antes, podía perder o contacto coa realidade e podía incluso volverse violento e perigoso. Falaulle con toda claridade, honestidade e competencia. Pero David, na súa inconsciencia, non aceptou ningún tipo de diagnóstico. e negas en redondo a tomar calquera tipo de medicación.
Como podemos convencer?
Xa convencín de que a partir de mañá veña a vivir comigo na miña casa. O sábado collo as vacacións e terei moito tempo para intentar convencelo. De que abandone esa concepción romántica que ten da existencia, de que leve unha vida ordenada, o menos bohemia posible, e de que debe utilizar o seu talento, que é moito, non para vivir a marxe da sociedade, senón para adaptarse a ela. E intentarei convencelo tamén para marchar de vacacións, xuntos ou por separado, todo mes de agosto, porque teño a impresión de que aquí se segue obsesionado coas súas diatribas contra o asasino do seu pai, corre un serio perigo. Non só mental, senón tamén físico.
Hoxe irei eu contigo para axudarche a convencelo de todo o que acabas de dicir. A ver se conseguimos que o de hoxe sexa o seu último recital nesta cidade. Se non o conseguimos, temos que convencelo de que cambie o lugar das súas actuacións, para que, polo menos, cando tomen a decisión de detelo, e a tomarán, non o atopen con tanta facilidade. Coa esperanza remota de que aquel fose o seu último recital naquel lugar, o seu lugar de sempre, Ledicia e Maiseu aguantamos máis preocupados que nunca toda a súa actuación, que comezou e rematou co mesmo canto, o canto á revolución.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Ledicia Muruzábal e Roger de Flor como Un Home Extraño. Nos capítulos seguintes, matou realmente o constructor Pablo Conde o arquitecto Manuel Ferro? Será quen Ledicia Muruzábal de convencer a David Ferro de que padece unha enfermidade mental e de que se non a trata pode volverse violento e perigoso? Que consecuencias traerá para o home extraño David Ferro a denuncia interposta por Pablo Conde contra él? Poderán Ledicia e Sánchez poñer lonxe da Coruña por un tempo a David Ferro como desexan? Terán os últimos feitos consecuencias tamén para Sánchez e Ledicia?
Caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto, tal e como eu a recordo.